You're with SBS Radio.
Ipinakita ng mga bagong pagsusuri na mahigit sa 1 milyong Australiano ang nagpapaliban ng kanilang pagtungo sa doktor dahil sa lumalaking bayad. At samantalang ang mga pagdalaw na naka-bulk bill ay nasa pinakamataas, ganoon din ang mga binabayarang gastos ng mga tao. Narito ang ulat na tinipon ni Amelia Don na maririnig natin sa ating wika. Ang Australia ay may magandang reputasyon sa buong mundo sa kanilang sistema ng kayang bayaran at mahusay na kalusugan, pero isang bagong ulat ang nagtataas ng seryosong tanong tungkol sa ganitong pananaw. Natagpuan ng Australian Institute of Health Welfare na 1.3 milyong Australiano ang pumipiling huwag agad magtungo sa kanilang doktor dahil ito ay napakamahal. Ayon sa Pangulo ng Australian Medical Association, Dr. Tony Barton, para sa isang bansang kagaya ng Australia, ang bayad ay masyadong mataas.
That has to be a concern. That has to be a concern, especially in a system where we pride ourselves on the quality, when we pride ourselves on access and equity. And those things are fundamentally diametrically opposed when you see figures like that.
Natagpuan din ng ulat na 1 sa 2 pasyenteng Australiano ay humaharap sa sariling gastos para sa mga serbisyo mula Medicare na hindi kasama ang hospital na may halagang 142 dolyar bawat taon bawat tao. Sa kabuuan ng mga Australiano ay nagbabayad ng 3 bilyong dolyar para sa mga bayad sa gap ng 1 taon. Sinabi ni Dr. Bartone na ang Medicare rebate ay nabigong humabol sa pagtaas ng halaga ng serbisyo sa paggagamot.
The cost of providing that care goes up year on year, but the rebate to the patient from Medicare has not kept pace with the cost of providing that care. So if we look from the 1984, when Medicare came into being, right through to now, you will see year on year that the indexation of that Medicare rebate has not kept pace with inflation.
Ang ulat ay nilabas sa parehong araw nang nagpahayag ang gobyerno federal ng kanilang mga datos tungkol sa antas ng bulk billing na 86% o 0.4% pagtaas kumpara sa nagdaang taon. Ayon sa Ministro sa Kalusugan, Greg Hunt, ang mga Australianong may mababang sweldo ay nakikinabang ng husto sa mga doktor na sumisingil ng bulk billing.
More people than ever are accessing the doctor without having to pay any costs at all. Doctors are overwhelmingly focusing on providing lower income Australians with free access. And so I want to thank them and acknowledge them for that work.
Pero idinagdag ni Dr. Bartone na samantalang ang ilan ay nakikinabang, milyon-milyong Australiano ang nagdadala ng bigat ng gastos mula sa kanilang sariling bulsa.
Often you will find the policy to bulk bill pensioners, healthcare card holders, children under 16. But for anyone who doesn't fit into that gap, there is often an out-of-pocket and a fee charge that reflects the cost of providing that care.
Natagpuan din ng ulat na 3 sa mga gastos mula sa sariling bulsa ay ginugugol sa serbisyong espesyal. Ang ibang serbisyo kagaya ng radiology at obstetrics ay nakalista din bilang maggastos sa serbisyo kasama ang paggastos para sa preskripsyon, hearing aids at pagdalaw sa dentista. Ayon na din sa ulat ang mga sariling gastos sa iba't iba, depende kung saan nakatira ang 1 tao. Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon sa kalusugan, Catherine King, na ang mga taong nakatira sa regional na lugar ay nagdadala ng masyadong malaking gastos.
And often what we've seen from these statistics is the people who are delaying that vital care are people in some of the poorest communities across this nation, in rural and regional communities and in communities such as the western suburbs of some of our towns and cities.
Sinabi naman ng pinuno ng Greens at dating GP Richard De Natale na nababahala siya sa tumataas na gastos na maaaring magresulta sa pagkilos ng bansa sa 2 baitang ng sistema katulad ng sa Estados Unidos.
We are on a slide towards a US-style two-tiered health system. This is what happens when you have a privatized healthcare with huge subsidies given to the private health insurance industry and Medicare starved of funding. We pride ourselves on the notion of universal healthcare, but it's universal in name only.
Kasama ng ulat mula sa Medical Journal of Australia na ang sariling gastos ay maaaring maging iba't iba ng hanggang 400%. Sinabi ni Ministro Greg Hunt ng Kalusugan na kailangan ng mga regulasyon tungkol dito.
Where there is a cost, one of the things I've asked the Chief Medical Officer to do is to work with all of the different groups on a transparency model that has never occurred before in Australia. And that's a very important moment. So as the outliers know that they can't hide in darkness.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
sbs.com.au